Saudara-saudara, tema kita adalah how you start it again. Yeah. How to start again after you got broken life. Jumat kemarin kita broken life. Ikut auction, semangat. Yeah. Kita semuanya sudah setuju mau beli gedung gereja. Yeah. Dan sudah semangat malam diskusi. Yeah. Kita bilang, wah itu harganya sekitar 1,8. Ya udah kita naikin. Kita sepakat 2,3. Ya. Jadi udah cukup gitu ya. Dan itu juga perlu iman yang terus menerus dalam kehidupan kita. Ya. Pertama banyak yang hadir, tidak ada yang ngebit. Diem-diem semuanya. Kita diwakili yang akan ngebit si Sylvia ya. Ada Pak Jimmy, ada semu saya sama Daniel yang ikut. Ya kita serombongan. Pembisik untuk Sylvia. Yes. Yeah. Wah ini kayaknya gak ada yang ngebeat. Semuanya diem. Diem. Wah saya waktu diem semua saya bilang, wah ini kita pasti dapat nih. Yeah. Tau-tau ada yang sekitar berapa ya? 1,6 atau 1,7 mulai. Terus kemudian lama terus dia 1,7 kan biasanya yang tukang ngebit itu bilang ya nggak ada gitu nih 1,1,2 tahu naik sini wah naik 1,7 sekian wah tahu 1,8 1,8,25 1,9 1,9 2 juta 2,2 kita dorong sil 2,2 sil 2,2 2,2 terus naik 2,3 naik 2,4 2,5 2,6 naik terus 2,7 wow kita bilang wow udah give up dah kita udah di luar persetujuan kita jadi turun akhirnya kita lihat yang dapat sebenarnya kita cuma sebelahnya itu yang dapat ya. Sebelahnya yang dapat. Ya akhirnya dia yang dari pertama ngotot 2,8 ya. Dan kita ini gedung yang luar biasa bagusnya saudara-saudara. Kalau kita pindah itu enggak perlu renovasi lagi langsung pakai semuanya heater ada Sunday school ada sekitar 7 tempat lalu kemudian tinggal kebaktian terus sudah nggak perlu apa-apa saudara tapi itu bukan untuk kita Tuhan berkata ya dan kesepakatan kita juga berbeda ya jadi 2 minggu lagi kita akan minggu depan kita rapat jemaat seperti yang sudah diumumkan. Sesuai dengan administrasi dari Baptist Union, kita harus berapa buat solution bersama-sama. Dan kita akan nanti berbicara soal itu supaya budget sekitar di sini agak susah. Seperti Stefani tadi bilang, jangan lihat masalahnya, jumlahnya, tapi lihat Tuhan kita yang besar. Ini proyek besar. Dan Tuhan kita sumber yang kekayaan akan campur tangan kalau itu God's willing untuk kita saudara-saudara. Ya. Dan kita waktu itu keluar dengan lihat ke depan dan memberi semangat sendiri satu sama yang lain. Ya. Satu sama hidup kadang-kadang seperti itu saudara-saudara. Ya. Apa yang saudara expect lalu kemudian tidak dapat. Dan kenyataan hidup seperti itu. Ya. Saudara pengen rumah, lalu kemudian ya tiap ngebit nggak dapat. Ya. Ada rumah terlalu tinggi, ya. Ada yang terlalu rendah, nggak dapat. Ya. Teman saya menikah dengan harapan pengen punya anak. Cinta Tuhan, pelayan Tuhan, ya. Dari bekerja di Singapura, dia tinggalkan semuanya mau jadi pelayan Tuhan. Sekolah di Dallas, lalu kemudian dia mulai kerja, lalu sambil akhirnya full di Perth, ya mulai. Dan berharap punya anak. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun. Dan ketemu, ya masih berharap dalam doa katanya. Ya, tapi that's life katanya. Memulai hidup yang seperti itu. Ya. Apakah saya nanti gak punya anak atau harus angkat anak? Dia bilang, saya gak tahu. Tapi saya masih expect God's miracle dalam hidup saya. That's life, saudara-saudara. Dan memulai rumah tangga lagi. mulai dengan dream dan set up goal yang berbeda lagi, saudara-saudara. Udah mikirin punya cari angkat anak gimana, ini di mana, peraturan di sini gimana, ini gimana sih. Jadi berubah lagi, saudara-saudara. Mulai sesuatu yang baru lagi. Ya. Jadi kalau saudara diberkati dengan anak satu, mau satu lagi cepat-cepat aja, saudara. Ya. Lihat situasinya tentunya. Atau ada di antara saudara yang dari Indonesia pengen sekali tinggal di sini, ya, bermimpi, dream, lalu kemudian peraturan dan sebagainya berubah, lalu harus pulang dan penuh air mata dan harus memulai di Indonesia. How? Saya harus memulai di Indonesia. Sudah my mindset di sini, tinggal di sini, cocok di sini, lalu kemudian harus mulai lagi di sana. How I started. Seperti itu. Yeah. How? Bagaimana saya memulai hal yang seperti itu? Bisa termasuk kesehatan, relasi, pernikahan dengan anak, problem dengan anak, problem dengan rumah tangga. Yeah. Dan ketika memulai lagi, susah, saudara-saudara. Yeah. Tidak mudah. Tidak gampang memulai sesuatu yang saudara impikan tidak jadi kenyataan. Itu bukan sesuatu yang gampang, saudara-saudara. Dan mungkin saudara pernah mengalaminya atau sekarang sedang mengalami atau di masa akan datang. Ketika mulai bisnis atau dapat pekerjaan atau keluarga atau relasi apa saja, saudara-saudara. Dan memulai sesuatu itu susah ketika dalam suasana seperti itu, saudara-saudara. Yang membuat susah apa, saudara-saudara? Apa yang membuat susah sebenarnya? Yang membuat susah adalah karena energi kita sudah habis di sana, ya, sudah kita berikan semuanya, ya, hati, pikiran, time, lalu kemudian biaya segala macam sudah di sana, ya. Dan ketika itu broken, hancur begitu saja, dan kelihatannya harus mulai dari nol lagi, itu energinya udah habis, saudara. Dan untuk energi untuk kesana itu akhirnya berkata akhirnya give up, ya udahlah begini aja. Dan itu banyak yang terjadi seperti itu. Kenapa enggak kamu? Aduh capek, yeah. I get tired. Nanti saya akan itu lagi, ya. Yang bergumul untuk menguruskan badan atau bergumul untuk kesehatannya atau bergumul untuk memulai sesuatu yang baru, ya. Dan itu tidak gampang, saudara-saudara. Hal yang seperti itu, saya mengalaminya, mungkin saudara juga pernah mengalaminya, ya. Dan hari ini saya ingin bahas, saudara-saudara, ketika kita bahas broken life in this broken world. Yeah. Seri yang pertama kita bahas, what happen if itu terjadi pada kalian? Apa respon kita kalau tiba-tiba terjadi? Lalu kita belajar minggu kemarin, apa sih purpose-nya supaya kita bergantung total sama Tuhan? Nah hari ini saya ingin mengajak saudara, how we start again. Bagaimana kita memulai lagi. Memulai bahwa Ini semua bukan akhir kehidupan kita. Masih long journey. Masih panjang. Life is beautiful. Masih ada. Ya. Masih panjang kehidupan kita. Bukan hanya seperti itu, saudara-saudara. Masih ada. How? Ya. Saya ambil dari satu cerita klasik. Ya. Dari ambil dari cerita Petrus, saudara-saudara. Ya. Petrus yang ikut Tuhan. Seorang yang pelaut. Kehidupan seluruhnya memang sebagai seorang yang pelaut, yang nangkep ikan. Ya, penjala ikan, ngambil ikan, nelayan, itu hidupnya. Sudah menikah, lalu kemudian dipanggil Tuhan untuk melayani, menjala manusia, dipersiapkan. Lalu dia ikut Tuhan Yesus Kristus 3,5 tahun. Saudara perhatikan baik-baik. 3,5 tahun, makan bersama, tidur bersama, dengar bersama. Dari 12 murid yang dipilih, 3 yang jadi pemimpin. Ya, kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara lihat itu ada nama Petrus, ada nama Yakobus, dan ada nama Yohanes. Yakobus, Yohanes itu saudara. Ya, lalu kemudian Petrus. Dan saudara akan dapatkan nama Petrus selalu di depan. Ya. Dan karena memang disengaja, karena maksudnya dia ke depan akan jadi pemimpin. Ya, Petrus. Ketika semua orang gak boleh ikut, 3 orang ini yang datang. Ketika mau membangkitkan orang mati, murid-muridnya yang lain gak boleh ikut. 3 ini yang ikut. Ya. Dan ketika Yesus biasa bergumul, malam dia di Getsemani, habis perjamuan Tuhan, ya habis perjamuan Lord's Supper yang terakhir, dia ngajak siapa, saudara-saudara, yang berdoa? 3. Petrus, Yohanes, Yakobus. Karena Petrus itu adalah yang akan diharapkan. Dan semua orang gak ada iri, gak ada masalah. Mereka yang seperti itu. Ya, dan dengan joy, sukacita. Dan Petrus yang kelihatannya memang di-expect jadi pemimpin, saudara-saudara. Ya. Mungkin karena dia tua. Ya. Orang yang antusias, semangat, bergairah. Dan malam harinya, sebelum pagi-pagi dia jatuh. Ketika ditanya waktu perjamuan malam, perjamuan terakhir, Lord's Supper yang Yesus berikan. Petrus berkata demikian dengan congkak, gagah, sombong. Kalau orang lain teman-teman itu meninggalkan saya, me. Tidak. Saya tidak, saya akan ikut engkau. Wow, komitmen hebat, luar biasa. Spiritnya up. Yeah. Dan mungkin yang lain gak berani ngomong. Hanya dia satu-satunya, Injil berkata, dia ngomong. Yeah. Wow. Hebat bukan? Dan Yesus berkata, Petrus, ya, sebelum ayam berkokok, kamu nanti 3 kali akan menyangkal aku. Ya. Kalau kita, mungkin kalau itu bisa ditulis percakapannya, bisa saya bayangkan, Petrus bilang, enggak, wah enggak Tuhan, enggak, ya. Bersamamu 3,5 tahun berdoa, berpuasa, lihat mujizat, lihat engkau sang Mesias, tahu. Ya, wah, percaya. Ya, wah, antusias luar biasa. Ya. Dan paginya. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Dia menyangkal 3 kali. Hanya takut. Dia masuk di ruangan imam besar di mana Yesus nanti akan terus diadili. Ketika Yesus ditanya, dia juga ditanya. Simple pertanyaan. Karena dia orang Galilea dan Yerusalem itu di Yudea, bahasanya berbeda. Galilea itu agak disebut orang sedikit desa, Yerusalem kota Yudea. Jadi bahasanya itu berbeda, bahasa Galilea. Itu sama seperti orang Sumatera, orang Jawa, orang Ambon, kita bisa ngerti gitu ya. Dan hanya pelayan wanita, ini hanya pelayan wanita bilang, kamu termasuk diantara dia ya, pengikut Yesus ya. Petrus bilang, enggak. Ya, enggak. Orang lain datang di Injil yang lain, perempuan yang sama atau perempuan yang lain. Tanya lagi, kamu ikut dia ya? Oh enggak, saya enggak. Sumpah-sumpah, enggak. Ya, ini lihat, sumpah-sumpah, tidak ikut. Saya tidak, bukan pengikut dia. Ya, dua kali. Dan ini yang ketiga kali kita baca ayat ini, saudara-saudara. Lihat Lukas pasal 22 ayat 5-9-6-2. Sekitar satu jam lagi, lalu kemudian seorang datang. Sesungguhnya orang ini adalah bersama dengan dia, karena dia sesungguhnya seorang Galilea. Tetapi Petrus berkata, "Men, saudara, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Dan segera ketika dia lagi berbicara atau terjemahannya itu selesai berbicara, lalu kemudian waktu berbicara itu ayam berkokok. Tapi ada ayat yang menarik, saudara-saudara. Lihat ayat berikutnya ini. Ayat ini berkata demikian, Lukas 22 ayat 59 sampai ayat 61 dan 62. Ayat yang indah. Lalu Tuhan menengok dan melihat Petrus. Lalu Tuhan berpaling dan melihat Petrus. Dan Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan. Bagaimana dia sudah berkata kepadanya, sebelum ayam jantan berkokok hari ini, kamu akan menyangkal saya tiga kali. Dan dia menangis, dia pergi dengan he wept bitterly. Terjemahannya itu, kalau bisa diterjemahkan itu, dia menangis, terisak-isak. Lalu kemudian hatinya hancur, pecah. Antara regret, malu. Lalu kok bisa saya seperti ini? Lalu kemudian dia dengan air mata, terisak-isak menangis yang enggak bisa terhenti. Saudara-saudara, untuk menyatakan, ini enggak saya rencanakan. Ini bukan seperti ini. Ini bukan. Ini bukan yang saya inginkan. Ini bukan dosa yang saya inginkan. Ini bukan hidup yang saya inginkan. Kok bisa seperti ini? Dan dia lari. How? Ya. Lihat orang sekitarnya, teman-temannya nanti bilang apa. Ya. Wow, saudara-saudara. Saya mengamati Petrus ini dalam kehidupannya dengan how, bagaimana dia bisa mulai lagi. Lalu kemudian dengan kisah para rasul, dengan orang yang baru, yang berbeda, saudara-saudara. Ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya. Dengan saya amati, perhatikan, coba perhatikan, nanti saya bawa saudara ke pertanyaan Yesus ketika dia akan ditanya untuk memulihkan Petrus. Yang pertama, saudara-saudara, ketika kita ingin memulai kehidupan kita, yang pertama adalah belajar seperti Petrus ini. Take your responsibility. Ya, ambil tanggung jawab Anda. Ya. Acknowledge your sin, your weaknesses. Ya. Honestly to God. Ya. Datang kepada Tuhan dengan jujur. Yudas berbeda dengan Petrus. Yudas hanya regret, menyesal. Dia lihat Yesus lalu kemudian yang dia mau disalib. Dia menyesal karena menjual 30 keping perak yang kemungkinan beberapa bulan gaji, saudara. Dia menyesal sekali. Ya, dia menyesal. Aduh. Ya, menyesal kenapa dia seperti itu. Tapi dia regret, dia menyesal, tapi tidak ada rasa berdosa untuk datang sama Tuhan. Dia lebih memilih untuk bunuh diri. Ya. Beda sama Petrus, saudara. Dia ada regret, tapi juga dia ada repentance. Ini yang buat beda, saudara. Ya. Ini yang buat membeda. Ya. Satu hanya menyesal, tapi gak repentance. Regret itu tidak sungguh-sungguh ambil tanggung jawab bahwa itu salah, tidak bagus, dan datang sama Tuhan. Repentance itu berubah pola pikir. Repentance itu the mind, hati yang berubah. Ini tidak bagus. Ya, setuju bahwa ini ada perubahan dari dalam. Dan Petrus melakukan seperti itu. Dia melakukan seperti itu dan berkata, aduh Tuhan, saya ini bukan yang saya rindukan. Ini bukan rencana saya. Dan bukankah seperti itu, saudara-saudara? Ketika saudara mau get up again untuk membangun kerohanian saudara ketika saudara jatuh. Dan itu bukan saudara rencanakan. Ya, bukan. Ketika saudara jatuh dalam pornografi atau jatuh dalam free sex. Jatuh dalam kegagalan. Lalu banyak hal. Ini bukan yang saya inginkan. Ya, ini bukan yang saya inginkan seperti ini. Ya, why? Ya. Dan Petrus ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Tangisan, isakan, air mata yang menunjukkan dalamnya yang hancur, keluar air mata dan tangisan yang begitu, kesedihan yang sangat pilu. Dan Tuhan suka seperti itu, saudara-saudara. Dan yang menarik adalah bahwa nats kita berkata demikian, yang menarik, saudara-saudara. Bahwa itu karena dimulai dari pekerjaan Tuhan. Karena ayat yang sebelumnya, lihat ayat 61 tadi ya, kembali ke ayat itu ya. Lihat ayat 61. And the Lord turned. Ya. Tuhan menengok. Ya. Tuhan yang menengok lebih dahulu. Tuhan yang melihat. Karena dia harus berjalan di satu ruangan, ya, ke tempat ruangan yang lain. Jadi melewati ruangan yang ada, melewati pekarangan yang sedang di mana duduk-duduk dan ada orang-orang berkumpul di sana. Jadi jelas sekali, saudara-saudara. Dan Yesus sengaja untuk melihat, ini yang menarik, bahwa Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu you struggling. Tuhan tahu hidupmu yang bakal hancur. Ya, dan Tuhan tahu bahwa Petrus lagi ketakutan. Dia memilih dirinya sendiri, bukan cinta sama Yesus. Dia lebih memilih dirinya. Memilih untuk selfish. Memilih untuk menjaga dirinya, protect dirinya. Dan lupa dia mengikut Tuhan. Ketika kita melepaskan Yesus dari choice, dari pilihan, dari apa sikap yang kita lakukan, saudara akan jadi masalah besar. Lepaskan keuangan saudara, lepaskan gaya pacaran saudara, lepaskan hubungan pernikahan saudara, lepaskan saudara bisnis saudara, lepaskan pelayanan, lepaskan hubungan orang tua suami istri dengan Yesus Kristus, saudara akan disaster hidup saudara. Engkau akan memuaskan apa yang kau inginkan dalam hidup ini. Dan itu yang sama seperti Petrus. Dia lupa Yesus. Dan dia tidak ingat. Tatapan Yesus itu menyadarkan, mengingatkan, menguatkan, menyegarkan. The eyes of love, the eyes of remembrance, mengingatkan, menyegarkan, refresh dalam hidupnya. Dan ketika banyak ketika kita lagi broken life yang seperti itu. Dan kita mungkin gak tahu. Tuhan pakai firman Tuhan, pakai khotbah, pakai teman-teman untuk mengingatkan dan mencelikan mata kita. Dan dalam hal ini Yesus yang mengingat Petrus. Dan yang menarik saudara-saudara, Petrus responnya, dia take responsibility. Dia ambil tanggung jawab. Dia menangis. Wept bitterly. Bertobat. Sungguh-sungguh. Ya. Saudara-saudara ini sangat menarik. Ya, saya tidak tahu saudara pernah menangis. Ya, pasti sudah pernah menangis ya. Tapi pertanyaannya, pernah menangis gak yang sampai akhirnya ya, dalam bahasa perjanjian lama itu yang menarik istilah cry out. Istilah cry out itu dengan berkata hatinya dia berteriak sama Tuhan lalu muncul dengan kata-katanya dan kadang-kadang kata-kata juga gak bisa keluar. Ya, Hana Alkitab berkata dia cry out sampai gak bisa keluar lagi kata-katanya. Dan pemazmur berkata orang yang cry out itu didengar sama Tuhan. Ini sangat menarik karena ketika cry out itu hati yang hancur, pecah lalu kemudian ya, datang pada Tuhan itu berbeda saudara-saudara. Itu berbeda. Biar saya cerita betapa orang yang cry out itu yang menangis itu gampang kita tergerak. Ya, kalau saudara lagi susah menangis kan saudara tergerak betul nggak? Ya, tapi kadang-kadang dia main-main aja lah katanya. Ya. Ada ya karena ini dari kesaksian depan umum jadi saya kasih tahu saudara-saudara. Ya. Ini udah lama ya dan bukan rahasia lagi untuk jemaat kita yang dulu-dulu saudara-saudara. Ya. Karena sebab satu hal. Ya. Mahasiswa ini ya dipanggil di bagian apa yang di urusan apa itu namanya urusan administrasi untuk visa paspor harus pulang ke Indonesia apa namanya itu ya imigrasi ya datang ya yang nggak jauh dari sini kan ya datang ya dan memang dia ada kesalahan ya dan harus pulang. Kalau udah urusan sama mereka, berapa pengalaman saya karena ada surat yang nyasar nggak dikasih tahu dan sebagainya, lalu udah dikasih tahu karena misklasif dan sebagainya dikasih nasihat, lalu dia harus pulang. Ya ada beberapa yang harus pulang yang saya dapatkan meskipun saya menemani orang tersebut ke kot, ya harus pulang juga seterusnya. Ya. Tapi ini wanita ini ya ketika di depan itu. Ya, dia bilang kamu harus pulang segera. Ya, pulang segera, tidak ada ini. Ya. Wanita ini tiba-tiba bilang suruh pulang segera. Tiba-tiba dia nangis. Nangisnya seperti dalam kesaksian dia nangis yang enggak tahan. Nangis sampai tunggu si petugasnya itu begitu tergerak karena enggak karena ngomong mungkin yang wanita ini gak nangis berhenti-berhenti. Lalu kemudian. Bagaimana caranya? Terus dia bilang. Ya I give you time. Oke dunkai lemono katanya. Saya kasih udah. Kamu gak keluar katanya. Oke ini option yang lain ya. Udah kamu jangan ini. Ya cepat lakukan ini katanya. Ya. Oh, saya bilang selama saya di sini nemenin berapa mahasiswa yang harus pulang. Karena harus kadang-kadang ke tempat harus ke tribun dan sebagainya nggak bisa nembus ya ini nangis tergerak saudara-saudara ya nah nggak tahu ya tangisan dia seperti apa tuh tapi yang jelas adalah ini yang sangat menarik bahwa cry itu menunjukkan isakan tangisan kesedihan yang kesungguhan keseriusan kepecahan ketidakmampuan dan datang. Itu yang luar biasa, saudara-saudara. Dan kadang-kadang ini yang sangat menarik. Kita ngaku dosa terlalu simple. Yeah. Tuhan saya mengaku dosa. That's it. Gitu. Dan kalau gak hati-hati ketika kita di gereja, kita mengaku dosa. Saudara enggak menyadari, hanya mengucapkan aja, tapi saudara tidak berkata, ini adalah sesuatu yang tidak beres, ini sesuatu yang tidak bagus, ini sesuatu yang menjijikan Tuhan, ini yang membuat saya sedih, pecah. Hanya ngomong, rutinitas, enggak jujur. Tidak ada pengakuan yang jujur, tidak acknowledge your mistake. Acknowledge your problem. Itu susah saudara untuk get up. Berangkat saudara-saudara. Nah kita biasanya. Ya, biar saya ajak saudara relevansinya betapa ini penting. Kita kecenderungannya adalah. Ya, bermain games. Ya, ketika hidup kita mau mulai lagi. Lalu susah, capek. Dan saya bayangkan bisa Petrus seperti itu. Tapi dia gak main game. Dia jujur ngaku, yes, I'm wrong. Yeah. Dia gak main game dalam kita, dua game yang kita mainkan. Orang-orang psikologi berkata, ketika lagi broken life, mau mulai lagi. Game yang pertama itu adalah berbicara soal blame, menyalahkan. Yang kedua adalah self-righteousness mechanism. Membenarkan diri sendiri. Ya. Dua. Yang lah. Ketika mau mulai lagi. Aduh. Ya. Dan susah memulai. Karena. Dia berkata. Salah situasi. Salah keadaan. Salah orang. Salah ini. Salah ini. Dia menyalahkan orang. Dan yang lain adalah terlalu benar dirinya. I'm good, saya baik. Ya, saya udah seperti ini, aduh kok begini. Ya. Dan dua hal ini yang bergabung dan akan susah ketika untuk melanjutkan perjalanan hidup saudara-saudara. Sampai saudara acknowledge, yes, saya ada problem. Karena kalau enggak, saudara akan cenderung munafik. Cenderung untuk pura-pura gak ada masalah. Cenderung kayaknya berjalan. Tapi sebenarnya masalahnya belum selesai. Orang yang suka blame. Itu sangat menarik. Kan bahasa Inggrisnya blame. Ya, B-L-A-M-E. Ya, lihat ini. Ya. Kalau orang suka blame. Jadi ini. Blame. Lumpuh saudara-saudara. Ya, saudara lumpuh. Gak bisa bangkit. Ya. Karena nyalain. Nyalain orang, nyalain istri, nyalain teman, nyalain gereja, nyalain teman-teman, nyalain semuanya. Dia salahin situasinya, keadaannya, orang tuanya. Malah orang tuanya sudah mati, disalahin juga. Ya, disalahin semua. Dia gak melihat. Hey, ada sesuatu. Ya. Memang tidak semuanya kasus seperti itu. Tapi pada umumnya, lihat ketika mulai Daud memulai hidup baru. Ketika dia jatuh perzinahan, membunuh, bohong, hancur hidupnya. Ya ketika dia memulai, dia hanya bilang simple. I am a sinner. Simple, jelas. Saya orangnya, saya yang berdosa. Tidak excuse, tidak blame, tidak merasa victim. I am a sinner. That's it. Saya orang berdosa. I am wrong. Di tengah-tengah pernikahan yang tidak bagus di bintang film yang kadang-kadang ngaku-ngaku Kristen. Tapi tidak jelas kekristenannya. Tapi ada yang menarik ya saudara-saudara. Yeah. Karena pasti saudara ngikutin ini juga. Gading Martin, anak Roy Martin yang pemimpin di gerejanya, dia pemimpin Kristen saudara-saudara. Dan tahu bahwa dia sangat setia sekali keluarga ini. Ya. Dan berbau Kristen dan gading juga. Ya. Lalu kawin sama Giselle. Ya. Indonesian Idol atau apa berapa saya gak ngikutin. Tapi yang saya mau kasih tahu saudara ini. Ya. How? Ya. Ketika... Banyak abis pernikahan itu banyak yang ribut nyalain satu sama yang lain, gosip-gosip. Tapi saudara, ini yang menarik mereka enggak. Ya. Saya penasaran karena mau kadang-kadang karena saya suka keluarga, saya amati. Lalu kemudian satu semua pas lihat dia di interview, si Giselle kasih tahu saya, ya. Ini yang sangat menarik kata-kata Giselle ini, ya. Ini dengar baik-baik semua yang mau menikah. Ketika ditanya, "See, what's the problem?" Siapa yang salah? Dia jawabnya bijaksana sekali. No. Saya. Dia mau istilahnya bahasa yang dipakai itu saya yang salah. Katanya. Kalau saya tahu. Bahwa masuk pernikahan. Masuk relasi. Itu tough. Seperti ini situasinya. Saya akan mempersiapkan diri saya lebih baik. Dan seandainya saya siap sekarang seperti ini. Dan kalau bisa diputar kembali. Mungkin tidak akan mengakhiri seperti ini. Katanya. Gak jelas dia lahir baru atau tidak. Tapi yang jelas kalimat itu bagus. Dia acknowledge. Bangun relasi itu susah. Tidak gampang. Masuk pernikahan susah. Dan dia berkata, siap. That's tough. Ya. Saudara-saudara, saya tidak setuju perceraian dan sebagainya. Tapi yang menarik kalimat dia, saudara-saudara. Hati yang mengakui. Itu ya poin saya, saudara-saudara. Dan itu yang kita harus ketika memulai hidup seperti ini. Ya. Ketika saudara gagal sekolah, nilai gagal. Ketika saudara ada masalah dalam bisnis, mulai lagi rumah tangga, relasi, atau tempat tinggal harus pindah lagi mulai dari Indonesia ke Indonesia. Sini gak jadi kenyataan. Ya. Look, ya. Take your responsibility. And datang sama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita belajar ya dalam kehidupan Petrus ini sangat menarik, saudara-saudara. Renew your love. Perbarui cinta kita pada Yesus Kristus. Renew your love to Jesus. Ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ya. Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya, ini pertanyaannya. Ya. Ketika dia ketemu dari Alkitab yang lain, dia sudah ketemu secara pribadi, tapi ini depan umum rame-rame. Ya. Sudah Yesus buat mujizat, mereka menangkap ikan, gak dapat semalam-maleman, terus dapat mujizat. Dan ketika lagi makan, lalu kemudian Yesus berbicara kepada Petrus. Ya. Ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Petrus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Saudara-saudara, ya, sangat menarik, saudara-saudara. Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tiga kali. Tiga kali untuk mengingatkan kamu sudah jatuh tiga kali. Yesus berkata, "Lebih daripada orang lain karena engkau yang berkata sombong, congkak." Dia tidak dipanggil Petrus, tapi dipanggil Simon. Simon yang artinya seperti bulu yang gampang terkoyak-koyak. Kamu kelihatannya kokoh, sombong, congkak kelihatan dari luar. Tapi sesungguhnya kamu terbawa arus dengan situasi. Sekarang saya tanya engkau, Simon. Ya, apa engkau mengasihi aku? Love. Saudara-saudara, hal yang sangat menarik adalah seperti yang kita sudah katakan bahwa sebelum kita mengasihi, sebelum Petrus mengasihi Yesus, Yesus sudah mengasihi. We love Jesus because Jesus already love us first. Dia dalam konteks Petrus, Yesus, Petrus tahu bahwa Yesus mengasihi dia lebih dahulu. Mengasihinya, menerima dia apa adanya. Dan dia mengerti itu. Sekarang Yesus tanya sama Petrus. Ini pertanyaannya, saudara. Saya memikirkan secara serius, saudara-saudara. Saya sering khotbah ini tapi dengan angle yang lain. Tapi saya tidak hubungkan dia dengan bagaimana Petrus untuk memulai hidup yang baru. Karena ayat ini sangat bagus, saudara-saudara. Karena ayat ini mau berbicara bahwa loving Jesus itu powerful. Mencintai Yesus itu sangat-sangat berkuasa. Loving Jesus itu menggerakkan kita. Karena Yesus berkata, apakah engkau cinta padaku? Baru layanilah domba-dombaku. Kasih makan, artinya pelayanan. Love itu memotivasi kita. Love itu membuat kita, mendorong kita pelayanan. Orang bisa pelayanan, orang bisa dedikasi, orang bisa taat, tapi mungkin karena bukan kasih pada Yesus. Orang bisa datang ke gereja bukan karena kasih pada Yesus, karena gak enak atau dan sebagainya. Tapi ketika love pada Yesus, itu Yesus berkata, layanilah domba-dombaku. Mengasihi, memperhatikan, memberikan hidupnya, caring. Love itu move you. Loving Jesus itu lead you. Mengasihi Yesus itu memimpin kita. Yang mengarahkan kita. Tapi yang sering kita lupa, saudara-saudara. Kenapa pertanyaan ini penting? Ini, saudara-saudara. Ya, ini yang saya juga kadang-kadang jarang khotbahkan. Menekankan. Dan saya ingin menekankan, saudara, dengar baik-baik ini. Loving Jesus itu guard you. Loving Jesus itu strengthen you. Loving Jesus itu give you freedom. Yeah. Loving Jesus make you there to stand alone. Yesus bertanya sama Petrus karena dia tahu hatinya takut sama orang. Hatinya takut sama circumstances. Hatinya, hati Petrus itu diberikan kepada yang lain. Pada dirinya sendiri. Pada ketakutan pada orang. Tapi Yesus berkata, do you love me? Yeah. Do you love me? Yesus berkata, do you love me? Love itu akan menguatkan, mengokohkan, menjaga engkau safe. Engkau tidak akan jatuh. Kalau engkau akan memulai perjalanan hidup lagi sebagai anak Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan. Remember, God you love. Keep you love to me. Itu saudara-saudara. Itu yang akan kuat. Love itu protect. Kenapa kita sebagai istri, sebagai suami harus cinta hanya satu orang aja? Karena love sama istri, love sama suami itu protect kita dari perzinahan, saudara-saudara. Itu yang kita harus berikan. Dan kita kadang-kadang karena love pada Yesus itu, aduh capek, lelah, kayaknya lelah. Cinta sama Yesus berkorban, cinta sama Yesus kayak sepertinya, aduh. Sepertinya aduh ini diberikan. Yes. Love itu akan ada sacrifice. Tapi ketika your heart is love, itu akan berbeda. Joy. akan ya, gak ada masalah. Ingat, ya, seseorang yang lagi jatuh cinta, tempatnya jauh di New Zealand. Dia terbang, ya, lagi pacaran tuh terbang terus-menerus. Dari Melbourne terbang terus tuh. Ya. Ya, coba bayangkan. Hebat gak? Ya. Kayak Alex sama Hannah, Prancis terlalu dekat bolak-balik. Ya, uang nanti dulu lah. Udah. Berapa tiketnya yang habis itu. Long distance bolak-balik ini. Ya. Brother love. Ya. Ini yang kadang-kadang anak Tuhan lupa. Yesus berkata sama Petrus, "Petrus, kalau engkau memulai hidup baru, love, jaga, ya. Jaga hatimu kepadaku." Itu strengthen, menguatkan. Ya. Dan yang paling menarik Saudara-saudara ini Saudara-saudara, ya. Ya. Yang paling menarik adalah bahwa your tearful situation, your danger situation, your broken life situation is a test to love Jesus. Jadi saya perhatikan bahwa situasi, baik itu situasi yang discomfort, yang tidak enak, itu tes hati kita pada Tuhan. Sama seperti suasana enak itu tes bagi kita. Apakah kita cinta sama Tuhan atau enggak? Itulah sebabnya Abraham yang lagi enak-enak sudah punya anak, doanya dijawab dan sebagainya. Tuhan bilang, Abraham. Ya dia dites dulu. Alkitab berkata Tuhan ingin mengetes Abraham. Anakmu yang kamu cintai satu-satunya suruh diserahkan. Lihat gak? Jadi waktu kita itu berkelimpahan itu tes. Hati kita itu terpikat sama berkat atau sama Tuhan. Tapi pada waktu kita lagi susah, lagi broken life, memulai hidup yang baru, mimpi tidak jadi kenyataan, ketika lagi mulai dari awal, itu tes daripada cinta kita pada Tuhan. Dan itu yang harus kita jaga. Dan ketika dalam konteks Petrus ketika itu jaga, akan jadi berbeda. Ya, akan berbeda. Memulai sesuatu yang baru, yang begitu indah, love. Dan ayat 18, Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Yesus kasih tahu lagi situasi yang baru. Nanti ketika kau sudah berumur, ya, bukan tua-tua sekali maksudnya berumur. Beberapa tahun ke depan, ya. Sekarang kamu pergi di mana kamu mau pergi, tapi nanti, ya, orang akan mengangkat tanganmu dan memberi pakaian padamu. Artinya itu masa akan datang di mana dia akan mati. Karena buku Yohanes ditulis terakhir, kemungkinan besar waktu ditulis itu Petrus sudah mati katanya. Jadi ini dia akan mati. Dan tradisi berkata Petrus dengan apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 18 itu menunjukkan bahwa nanti dia akan mati di kayu salib, Saudara-saudara. Nanti, ya. Nah, karena itu berhubungan hal yang nanti, situasi yang baru akan terjadi lagi. Keadaannya akan sama, situasi yang sama lagi. What you choose? Apa yang kau pilih? Yesus berkata, God you love. See? Jadi apa yang di masa lampau terulang lagi. Nanti akan ditanya, tradisi berkata bahwa di Roma ketika ada penganiayaan dia termasuk di orang-orang Kristen. Ditanya kalau dia Kristen dibunuh, dihancurkan, dibakar, dimasukkan di tempat-tempat yang sangat-sangat mematikan termasuk Petrus. Dan Petrus mengaku, saya sekarang Yesus, pengikut Yesus. Dan dia berhasil. God you love. Yeah. Ketika apapun saudara memulai hidup saudara. Apakah itu berhubungan dengan finansial, bisnis, masa datang, relasi, apapun juga studi. Ingat, God you love. Yang akan menjaga, menyegarkan hidup kita, Saudara-saudara. Terakhir ketiga yang kita bisa belajar dari Petrus memulai hidup baru, Saudara-saudara. Ini, Saudara-saudara. Ya. Ikut Yesus. Dengan joy, sukacita sekarang ini. Follow Jesus. Follow Jesus. Joyfully. Heartily. Dengan segenap hati. Yesus berkata sama Petrus, kamu ikutlah aku. Ini sangat menarik, saudara-saudara. Ya, sangat menarik karena ini prinsip-prinsip pelayanan yang luar biasa yang diberikan untuk dari Yohanes untuk orang-orang Kristen. Ya. Tapi ini prinsip yang luar biasa sekali untuk setiap kita. Yang ketika kasusnya mungkin sama seperti Petrus. Yang harus memulai sesuatu yang baru. Memulai lagi dengan sesuatu yang baru dari nol. Yesus berkata, Petrus, you follow me, ikut aku. Ya, follow me, ya, ikut aku. Lihat ayat berikutnya. Ya. Ya. Start to follow Jesus heartily and joyfully every day. Ayat 18, lalu kemudian ayat 19, Yesus berkata simple, follow me, ikut aku. Petrus, ayat 20, menengok ke belakang dan melihat murid yang lain ikut, yaitu murid yang dikasih Yesus, yang duduk bersandar dekat dengan Yesus Kristus waktu perjamuan kudus, perjamuan malam. Ya, dia bertanya, Tuhan, kalau dia itu hidupnya kayak apa gitu ya. Yesus bilang, ya, not your business. Bukan urusanmu. Kalau saya pengen dia itu, kalau saya datang tidak mati, itu bukan urusanmu. I have beautiful planning for you. Saya punya rencana yang bagus untuk engkau. Saya punya rencana yang tersendiri untuk engkau. Jangan lihat. Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Lalu kemudian ayat itu diakhiri lagi dengan kata, you follow me, you follow me, kamu ikut aku. Ya, you follow me, kamu ikut aku. Ya, saudara-saudara, Yesus tahu Petrus akan memulai hidup yang baru dari berantakan hidupnya. Ya, mulai yang baru. Mulai yang baru, Yesus berkata pada Petrus, ya, do not look at others. Jangan lihat orang lain. Keep to gaze, look at Jesus. Gazing, looking hanya pada Yesus, bukan pada yang lain. Karena dangerous, berbahaya kalau lihat orang lain, saudara-saudara. Sangat berbahaya. Tuhan berkata sama Petrus, akan memulai hidup yang baru kamu sekarang. Ya, jaga cintamu. Dan sekarang aku punya rencana. Karena ayat 18 Tuhan berkata kamu akan ada rencana. Dan itu bicara soal nanti dia akan mati. Sebagai grace, anugerah. Karena Filipi 1 ayat 29 bahwa menderita untuk Yesus. Itu adalah kasih karunia. Tidak semua orang bisa seperti itu, Alkitab katakan. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Dan Yohanes punya rencana sendiri. Dan Alkitab berkata, hey Petrus, I have a beautiful planning for you. You follow me. Ikut aku. Sekarang ini. Matamu tertuju kepada aku. Jangan lihat pada yang lain. Karena apa yang kita lihat terus menerus itu akan kita hargai. Apa yang kita lihat, hati kita akan diberikan. Dan ketika hati diberikan, itu tidak akan jadi bagus. Dan tidak memandang pada Yesus Kristus. Dan ketika melihat orang, khususnya dalam konteks kita adalah jealous. Iri hati, itu menghancurkan. Jealous itu membunuh. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Jealous bisa membunuh orang. Kain karena jealous sama adiknya, membunuh itu akibat dosa yang pertama. Jealous, membunuh. Dan ketika kita jealous sama yang lain, itu akan membunuh kerohanian. Karena saudara tidak menghargai apa yang Tuhan berikan bagi saudara. Memulai Berkat yang Tuhan berikan berbeda-beda satu sama yang lain. Dan rencana Tuhan beda-beda. Dan ketika mata kita tertuju sama orang lain, kita jadi comparison. Kita membanding-bandingkan. Lalu kemudian hati kita komplain. Tidak suka. Why? Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya kok victim seperti ini? Saya self-pity. Saya jadi tidak bagus. Dan Tuhan sepertinya berhutang sama kita. Karena kenapa hidup saya kok sengsara seperti ini? Enggak bagus. Pernikahan saya, anak saya, masa depan saya, pekerjaan saya, pacar saya, lalu kemudian rumah tangga saya, lalu kenapa saya seperti ini? Kok why seperti ini? Tuhan berkata, no Petrus, bukan itu. Sekarang you look at me. Jangan lihat yang lain. Aku punya planning bagi kamu. Saudara-saudara itu, I've planning. Dan biar kita pulang disegarkan. Dan ingat, you follow Jesus. Kita follow Yesus. Dan membiarkan Tuhan bekerja. Dan pulang disegarkan. Bahwa Tuhan dimanapun saya tinggal. Dimanapun saya berada. Dimanapun saya memulai sesuatu yang baru. God, Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dicintai oleh kita. Dan lihat pada dia yang strengthen, menguatkan, renew your life, restrengthen your life, re-energize your life, dan refocus dalam hidup saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Hidup tidak berhenti karena Tuhan belum berhenti. Tuhan belum selesai membentuk Petrus di tengah kehancuran hidupnya. Berantakan hidupnya. Broken life. God dalam Tuhan kita Yesus Kristus sanggup untuk bekerja. Menjamah. Yeah. Dari yang hancur. Mulai dari awal kembali. Mulai. God can works. Dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Sanggup untuk bekerja. Menjamah. Memperbaharui. Hidup kita. Never give up. Jangan menyerah. Jangan ambil jalan pintas. Di tengah-tengah broken life keputusasaan saudara. You come to Jesus. Dan membiarkan Jesus menjamah hidupmu. Mengubah hidupmu, memperbarui, dan ambil. Masih perjalanan masih panjang. Sang anak, Tuhan bisa berkata perjalanan masih panjang. Lihat ke depan. I have a beautiful planning for you. Indah. Dan aku menyertai. Follow me now. Ikut aku. The master of life yang sanggup untuk campur tangan dalam hidup kita.